Her NRK Nyheter klokken 18. En mann I 70-årene omkom etter å ha havnet I vannet etter en båtkantring I Hol I Buskerud I dag. Luftambulanse og nødetater har drevet med livreddende tiltak på stedet, men livet sto ikke til å redde. Mannens pårørende varslet om dødsfallet, det melder politiet. Brannen I Lærdal slukket, og brannmannskapene holder fortsatt på med etterslukking. Et eldre trehus begynte å brenne I dag tidlig og spredte seg til et trehus rett ved siden av. Etter å ha kjempet mot flammene I flere timer fikk brannmannskapene kontroll. Trebygningen som begynte å brenne eies av Odd Helge Brugran.
Dette jo marerittet. Det jo dette vi har jobbet for at ikke skal skje. Vi har jo alle mulige foranstaltninger for at brann ikke skal skje på Lærdalsøret. Det gått ekstra lengde enn det må for at det ikke skal være brannsikring. Vi har LED-lys I alle ledd. Det ikke strømuttak. Det ikke kontakt. Alt gjort for at dette ikke skal skje, og så skjer det. Vi har ikke forklaring på hvorfor. Det alt for tidlig spillet. Husk på at dette jo nasjonalhistorie. Det 250 år gamle bygninger så tett I tett. Det gamle krambue, det gamle hansiatiske krambue. Så det finnes kun tre av I verden, og de står her på Lærdalsøret. Og det de som nå står I brann. Det enormt tragisk.
Ingen ble skadd I brannen, men rundt 30 mennesker ble evakuert. Det har vært flere dramatiske branner I Lærdal. I 2014 gikk 40 bygninger tapt. Den brannen var den største på et tettsted siden 2. Verdenskrig. Droner har blitt en svært viktig del av krigen I Ukraina. Senest I natt ble den ukrainske byen Kharkiv angrepet av russiske droner, og minst 5 mennesker ble drept ifølge ordføreren I byen. Ukraina benytter seg også av droner I kampen mot Russland og gjennomførte for noen dager siden et omfattende droneangrep langt inne I Russland. Tapen langs fronten skjer nå først og fremst ved hjelp av droner, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
Altså, det ikke sånn at droner I seg selv kan du si, avgjør denne krigen. Det Ukraina trenger støtte på alle områder, men droner har jo overtatt mye av den rollen som artilleriet hadde ved fronten. Ukrainske forsvarssjefen sa til meg at det store mengden tap på russisk side langs fronten skjer ved hjelp av ukrainske droner, og det han snakker om 70-80% av tapene ved fronten gjort ved hjelp av droner.
36 palestinere drept av israelske styrker på Gazastripen I dag, det melder Gazas sivilforsvar. 6 av dem skal ha blitt skutt og drept nær et matutdelingssenter I Rafah sør på Gazastripen. Minst 7 andre skal ha blitt drept I et israelsk angrep nær Shifa-sykehuset I Gaza by. Det israelske militæret sier de skal undersøke begge hendelsene. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter, Brage, Vesje, Guttormsen.
Arkivgull. Det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.
Jeg husker ikke når Det kunne vært I forfjor Eller her forleden år Men en ting noe klart som stål Vi hadde det så bra Vi hadde noe felles Noe som begge ville ha
Hva har vel du? Noe kjempegodt Na-na-na-na som jeg vil ha Noe godt som vi Na-na-na-na må gi meg mer Jeg holder ikke ut, nana, for det jeg ser Og dere tror, nana, nana, det vår egen hemmelighet
Hva har vel du? Noe kjempegodt, nana, nana, som jeg vil ha Noe godt som vi, nana, nana, og gi meg mer Jeg holder ikke ut, nana, for det jeg ser Og dere tror felles, noe som begge ville ha.
Hva har vel du? noe kjempegodt, na 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 na, som jeg vil ha. Noe godt som vi, na 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 na, og gi meg mer. Jeg holder ikke ut, na na, for det jeg ser. Og dere tror, na 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 na, det vår egen hemmelighet.
Hva har vel du? Noe kjempegodt. Som jeg vil ha noe godt som vi, na 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 na.
Og gi meg mer, jeg holder ikke ut, na na.
For det jeg ser, og dere tror, na 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 na, det vår egen hemmelighet. Hva har vel du? Na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Som produsent står han bak platesuksesser som Frem fra glemselen og På treffplatene, som vi hørte et eksempel på her. I dette programmet så forteller han aller først om hvordan det hele startet.
Jeg kom inn rett fra militæret. Jeg spilte litt håndball på den tiden, og da vi hadde et bataljonslag som trente der og dro på tur opp til Hammerfest for å spille en sånn Cup. På veien opp så var det dårlig vær, og det var nedover også. Vi hadde en mann med på laget som jeg alternerte med på senter, og han hadde et valgspråk. Han sa, det tre mann i Forsenarbe, det meg og Iversen. Hva kan du lure på hvem det var? Han var den streiteste av hele gjengen på den turen. Veldig flott fyr. På vei nedover igjen så var det også ruskevær, og da gikk jeg en tur allikevel ut på bakre dekk, hvor det ikke satt noen, men det lå en litt fuktig eksemplar av Aftenposten. Ikke siste dagers, men litt eldre. Så bladde meg gjennom den, og der dukket det opp en annonse hvor det sto repertoarassistent. Det en fin titel. Og den var fra Nera i Oslo. Nera var et plattselskap, og de etterlyste en ung kar som kunne komme inn og jobbe med musikken, plattutgivelser. Og de hadde jo merkene RCA blant annet, og jeg visste Elvis var, så det var jo nok for meg det, så jeg søkte. Sendte inn søknad. Så hørte jeg ikke noe mer på en stund, men så ble jeg beordret opp til Finnmark og lå oppi der i sånn svært svenske telt, og så kom det brev tilbake om at de 70 Sigvaldsen i stabskompaniet, om at de fant søknaden så interessant at de gjerne ville vite mer, gjerne ha litt sånn dokumentpapirer og sånn. Så fikk jeg ordnet med det og skrev da et nytt brev til dem, og fikk ganske raskt svar opp i det teltet. Og det var i første avsnitt av brevet så var det 92 ord mellom to punktum. Så jeg skjønte jeg hadde med en nøyaktig mann å gjøre. Han visste å være jurist, han som var direktør der. Og han med alle mulige bisetninger og forbehold, så ville han holde jobben åpen til jeg dimitterte rundt 1. juli. Så jeg kom dit opp i Norabakken og hilste på Eilif Meier, da, som var direktør og som var den juristen. Og pratet for meg så godt jeg kunne, og følte at det gikk greit. Og så ble jeg vist inn til kollegaen hans, reportasjef og produsent John Johansson. Da følte jeg meg på tynn is. Du merker sånt, en skikkelig fagmann, veldig vennlig, men du kunne ikke skryte og surre bort fakta. Men I hvert fall, de var fornøyd, og jeg fikk jobben og begynte 11. juli 1966. Oppi der. Fredag samme uken, så da hadde jeg liksom fått sittet og hørt på prøveplater fra Amerika, skulle sette en ring rundt det som ikke var noe, et kryss på det som vi skulle, jeg mente vi kunne jobbe med. Og kikket litt på det som var av informasjonsmaterial. Det var en A5-ark med trykk på ene siden fra Otto Falk, som ble sendt ut hver 14. dag. Fredag så sier Johansson at ja, I mandag skal du ikke hit, da skal du direkte I studio. Ja vel. Roger Arnoff studio, St. Olavs gate 26. Det hadde jeg aldri sett et studio, hverken fra ut- eller innsiden, men det var jo bare å svømme. Så jeg stilte opp der, kom inn der, der satt en østtysk tekniker med en ny blokk, snakket bare tysk, og inne I studio så det fire mann fra Bodø. Det var, og de hadde rigget og vært tidlig ute, og de hadde vunnet en talentkonkurranse, derfor så fikk de denne sjansen. Så de hadde stilt opp instrumentene etter Meny Blocks direksjon, og var klare til å begynne å... Og så var det min jobb da, å bli kjent med dem, bli enige om hvordan dette skulle være, hvis det var noen endringer I forhold til hva de hadde fra før, og så skulle jeg liksom balansere lydbildet. For det her var ikke noen mixing, her var det rett på stereo da. Det var ikke mono, det var stereo som var kommet. Og det faktisk, det mulig at det Norges første stereo-singel. Det mener blant annet Trond Wahlberg oppe I Nasjonalbiblioteket. Han har en gjeng som driver og liksom, forsker litt på det. Og de har ikke funnet noe eldre stereo-singel enn den der. Veto og Little You. Og den kom ut, og poppressen fornemmet noe. Den ble ikke noe hit, det ikke noe sånn at folk løp og går ut I platebutikkene, men den fikk litt reaksjoner. Jamming fast, you know, people come and go, world development goes on, human being is poison, yeah. Now doesn't it scare you? Excess of population and all the specializing. A world with no traditions, plenty of crimes, no confessions. Hungry children filling the streets, kneel, cry to kiss your feet. What a hell! Fight against the hate. Tomorrow'll be too late to avoid stagnation. There must be no hesitation. We're all responsible. Yeah. This very moment, baby, mother's building a living baby. She's got no qualifications, no real system of education. As long as I got a conscience, I'll have to fight against this nonsense, yes. Well, let's go now, come on.
Et
veto så ville Nera gå med på at vi gjorde mer innspillinger med 126 og Asbjørn og jeg holdt kontakten. Han lagde flere sanger og sendte meg taper da, med bånd med de nye sangene, og vi plukket ut faktisk sanger til et helt album. Og så kom de ned på, tidlig på året 1967, altså det ble jo drøyt halvår etter første. Og vi holdt på I studio og spilte inn alt dette, like fullt da, rett inn på stereo, uten å kunne mikse etterpå. Du hadde to båndopptagere, en som du hadde spilt inn på, og så la du koblet opp en annen, så kopierte du over den bakgrunnen, play, orkesterbakgrunnen, samtidig med at du la inn nye tracks, sang og sånn, så man kunne flytte dette fram og tilbake. Det var I alt å mette teipen da, så det var også viktig, at du spilte inn av det støy og lyd og støyforhold, slik at du mette teipen. Så det var ikke noe stort problem, for det var en kvartomsteip. Det ble helt annerledes når disse multisporene kom, da måtte du inn med Dolby-systemer og sånn. Men I hvert fall gjorde det, og landet på Graveyard Paradise, som den vi hadde lyst til å gjøre ferdig, ordentlig ferdig da. Og det gjorde vi, Asbjørn sang den inn, vi fikk dårlig tid, vi begynte å kore. Men så, for det første så ble det ikke så veldig bra, og for det andre så begynte det å bli dårlig tid, så jeg sier at dette kan jeg ordnes inn. Og så fikk jeg tak I Keyblodders folk, Hermund Trondvik, Lars Bjune, og en av de andre tre mann da, som, som kom inn og gjorde det. Sang sånne ting, så gjorde vi låta ferdig. Så kom den ut, og, og det ble en kjempehit. Den nådde annen plass på VG-lista, husker jeg, og den nå solgte vi 23.000 singler. Så det manglet 2.000 på sølvplaten da. Men det var jo sånn det ble lagt merke til, og vi bestemte oss for å gjøre albumet ferdig. Curtains Falling. Og vi hadde jo alle sangene, så det gjaldt, vi gjorde på samme måte da. Da Asbjørn, han la på sang. Det var et visst tidspress hele veien. Jeg husker ikke akkurat hvorfor, men det var noe det. Og det har vist seg at Roger Arnoff, han hadde en trespors opptager I sin filmavdeling. Det hadde også Europafilm I Stockholm, og jeg hadde avtalt med en kollega av meg, Mats Olsson, som var ganske kjent som orkesterleder og produsent, og jobbet for RCA I Sverige. Han skulle legge på stryk og kor med svenske proffe folk der borte. Så vi suste inn de, alle påleggene, sangpåleggene til Asbjørn. Litt dårlig halsen var den, men det var bare å krige på. Og så gikk teipen over til Stockholm, hvor Mats skrev tre av de fire strykearrangementene. Det fjerde hadde Asbjørn skrevet selv, han kom med veldig detaljerte noter, og dette ble videreforut til svenske filharmonikerne. Og I studio der borte så ble det lagt på stryk, og så hadde Mats Olsson fått inn to karrer til å legge kor. Lasse Samuelsson spilte trompet og sang kor, og en fra Swingle Singers, som jeg ikke husker navnet på, og ingen ringer enn Bjørn Ulveus, var da med og koret. Så den neste singlen ut av alt dette, det var Elisabeth. Og den også gjorde jo det bra på VG-lista, der det også koret der, så det Bjørn Ulveus og Lasse Samuelsson og Asbjørn Kråktoft og Roger Saksenvik, så der det full bakke. The pale white collar gentlemen, they're coming side by side. The holy court of justice to a meeting in the night. They do not talk, they do not smile, they think and that's enough. They will not make their judgment till the moon rises up above. And of a thousand soldier boys, at last they've made their choice. And all the victims soon arrives at Graveyard Paradise. Smile, I can't forget. Your hair's like gold.
that's melting slowly on your head. My love to you is just as strong as when you met. Be my baby. Will you please? Well, something I want to tell. I want you go to hell. I dream very well. But
Sven-Erik Børja var en sentral plateprodusent den gangen.
Jeg måtte jo krysse vei med han ganske tidlig. Han var 2 år eldre enn meg vel, og var veldig flink, og hadde fått mye makt I kraft av det også, så han styrte jo alt med NRK, med popproduksjoner, hva som skulle på TV, hva som ikke skulle på TV, og han produserte selv. Han produserte jo Pussycats, og han var innom Wenche Myhre, og hadde suksess som det. Så han fulgte veldig godt med på hva jeg gjorde, og jeg fikk jævlig mye kjeft. Det gjorde jeg. Blant annet Stein Ingebrigtsen hadde gjort langt hår. Da ringte han. Det var helt forferdelig. Det var, så I ettertid så var det vel ikke så gærent. Men vi kunne også samarbeide. Jeg skulle ha med et nytt hi-fi-utstyr til kontoret I Norabakken. Så sier Sven-Erik, det ordner jeg. Jeg setter sammen en flott bakke for deg. Og fantastisk hva han gjorde der. Og vi samarbeidet. Vi kunne samprodusere. Vi ble enige om det var et spennende band fra Toten, Gjøvik. Wenzel, etter Geir Wenzel, som var bandleader. Det var vel 13 stykker av dem. Før det så hadde de et black and white, vet jeg. De spilte veldig sort musikk, egentlig. Rhythm and blues og sånne greier. Og Sveinung Hovensjø var med I bandet, spilte bass, og den unge Inge-Lise Andersen fra Skreia, 18 år, hun var vokalist. Så ble vi enige da å samprodusere en single, og det ble Get Closer og Baby Baby. Det gjorde vi I Roger Arnoff studio, da var Sven-Erik og jeg jobbet sammen om det. Så han tok liksom opptaket til TV, og jeg tok det ut på plate. Det produserte jo stort sett bare band og på engelsk. Det var Difference, og det var Few, og det var One to Six, som nevnt. Og hadde veldig liksom, sans også for å gå inn på norsk tekst eller marked, prøve litt I pop-sammenheng, på den måten, liksom litt sånn hit-produksjon da. Og jeg følte at Inge-Lise hadde store sjanser der, så snakket med henne om det. Kunne du tenke deg en solokarriere hvor du synger låter på norsk? Ja, det kunne hun, så vi ble enige om å prøve og møttes hos en tante hennes på Røya og satt der og gikk gjennom potensielle låter som jeg foreslo. Det var forskjellige låter, men vi endte opp på den tysk Romeo und Julia, Peggy March, som hadde en hit på den I Tyskland. At den ville vi gjøre. Og jeg var rundt omkring for å finne norske tekstforfattere som ikke vokste på trær akkurat da. For det var nesten sånn tørkeområde etter at Bukken og Nora Brokstedt og alt dette der hadde hatt sin storhet. Dem var det ingen som spurte etter på det tidspunktet her. Så det var et vakuum. Og jeg spurte tanta mi som en habil tekstforfatter. Nei, den tok jeg ikke sjansen på. Og var han Jul Hansen? Nei, dette hadde den sluttet med. Så var det Terje Mosnes som skrev I Poprevyen, som var musikkjournalist, som også var den som hadde følt at Walter Six hadde noe. Han sa jeg kan prøve. Satt seg ned, kom opp med den Romeo Julie som vi alle kjenner. Og så gikk vi I studio. Og vi fikk tak I orkesterbakgrunnen. Det var heller ikke flust med norske arrangører på den tiden, for det var som sagt et vakuum, så vi fikk tak I playbacken fra Tyskland. Og den jobbet vi med, jeg tror det var 3 måneder. Inge Lise skulle synge dette her, og kom igjen med like rusten I stemmen, nesten bestandig. Hun hadde sunget natta igjennom og trent på Klubbsjø dagen før. Vil ikke si det, vet du, men sånn var det. Det var det hun elsket mest overalt. Men til slutt, endelig, så satt det. Da satt take, og da sier vi, nå får vi hive på anstemmen. Den tar du selv. Og da gjorde vi det, og tenkte ikke over at den kanskje ble litt sterk, men den I hvert fall sånn at når folk I dag synger Romeo og Julie, så tror jeg, sier halvparten, synger som anstemme, andre synger første stemmen. Den gikk rett I topps. NRK som elsket den der, og de spilte den jo stort sett hele tiden. Så den gikk rett inn på førsteplass, eller raskt inn på førsteplass. Svenskene ville gjerne være med på suksessen, og vi ble enige om å gjøre den bort I Europafilm, så Inge Lise og jeg dro bort der. Romeo og Julie hadde kommet ut I en svensk versjon, men den hadde ikke blitt noe. Så snakket jeg med Stikkan Andersson, som jeg hadde mye kontakt med på den tiden. Han var den som skaffet låter og rettklarerte rettigheter og sånt, jeg kunne ha holdt om det der. Så sier jeg, kan ikke du skrive en ny tekst? Så skrev han en ny tekst basert på den til Terje Mosnes. Og så sang Inge Lise inn den, og da var jo anstemmen litt grann mer moderat. Men suksessen ble den samme. Hun kom, hun gikk rett opp til topps på svensktoppen og kveldstoppen, altså den salgslistene. Så hun slo for alvor gjennom I Sverige. Det var jo å finne en oppfølger til Inge Lise etterhvert, og jeg følte ikke at vi var bundet til noe stil, selv om vi hadde gjort Romeo og Julie, så... Det var mange andre sanger I den stilen. Min greve av Luxemburg og mye sånt. Men så ble jeg fascinert av en amerikansk produkt, Ginny C. Reilly, Harper Valley PTA. Det var noe sånn ordentlig saftig oppgjør med fasader og det som var, og så snakket jeg med Terje Mosnes om det, om han kunne skrive den, så gjorde han det, og døpte den fru Jonsen. Og den følger jo det amerikanske mønstret veldig mye. Inger Lise fikk det, og hun elsket det fra første stund. Og vi gikk i studio, og ja, blant annet Terje Fjern som arrangert, da var liksom begynt å gro opp litt nye musikere og sånn, jeg begynte å bli kjent med dem. Og begynte samarbeid med Terje Fjern. Vi hadde også fått med gitaristen Jan Berger, som gjorde sine West Montgomery riffs. Jeg så jo opp til Jan, for han gikk to plasser over meg på skolen. Så jeg spilte denne her, det vi hadde gjort, opp for de ansatte på Nera, som skulle gi ut dette her. Og det ble veldig stille. De lurte fælt på det. Skulle dette følge opp? Alle var jo fornøyde med Romeo og Julie. Det var jo bare klapp på skulderen, og det var ikke en skarp kant. Så kom dette her, og de lurte på, er du sikker på at dette skal ut? Ja, jeg mente det, og så ble den sendt ut da. Og det kom reaksjoner omgående. Folk ringte inn, altså kjente gamle artister og sånn, ringte inn og sa, han er Sigvald som holder å være forsiktig med det. Det er farlig stoff. Så jobben hang i en syltynn tråd, egentlig. Så kom VG og viste opp lista si, og da hadde fru Jonsen gått rett opp fra ingen sted til førsteplass. Og da var jobben berget. På et visst tidspunkt så ble den med banelyst i NRK, ja. Det gjorde det. Ja, jeg synes jeg har avslappet det sånt, og jeg synes det var moro. Jeg ble ikke redd. Jeg gjorde ikke det. Det var jo faktisk mange politikere som stod frem i avisen og sa dette her må vi gjøre noe med, og vi kan ikke ha det sånn. Den er jo ikke ondartet visa. Den viser bare en tøff dame som står frem og liksom leser folk teksten og etterlyser ærlighet og sannferdighet.
Hvordan reagerte Inger Lise selv på den?
Hun syntes det var moro. Hun syntes det var fint. Hun hadde jo da etter hvert fått litt kontakt med Terje Rypdal også, så du kan si hun beveget seg vel i en litt annen retning enn tilbake mot Romeo og Julie. Det var litt mer funky og progressivt og rock og sånn. Så det passet jo bra inn der. Svenskene ville ikke gitt den ut. Den ble ikke gitt ut til Sverige. Det var forskjellige ting. Det kom inn noe som jeg har hørt, jeg skal ikke si hvem som sa det, men det var en beslutningsdyktig person, så jeg selgerne der borte, de kom jo inn til RCA, skal ikke vi gjøre mer med Inger Lise? Alle spør etter henne. Nei, hun er ikke våran artist. Hun er jo norsk. Sånn var det da. Så det ble ikke noe, det ble et opphold for henne i Sverige. Hun kom tilbake senere og gjorde flere album og hadde suksess i Sverige hele veien. Men ikke med fru Jonsen. Det gikk ikke.
I en fjord Der bodde 1000 frelste Pluss en tenåring Og hennes unge mor Vel da skolen var slutt En sommerdag kom datteren løpende Som gal Og hun sa mamma Her brev til deg Fra tilsynet for høy moral Og i brevet sto Fru Jonsen de foster Dotter dykker selv De har alt for korte skjørt Og det sier stadig stund De drikker øl De må komme på et møte Det er nå i kveld i bedehus
Stein Ingebrigtsen fra Namsos var en annen som snart fikk plass I Arve Sigvaldsens stall.
Ja, han hadde vært med I NRKs Talent 68. Det var en årlig sak som Vidar Lønn-Arnesen frontet, og så hvor artister slåss om å bli et kåret til det største talentet. Svein Erik Fjellberg, frisøren fra Moss, som senere vant Opportunity Knox I BBC, han ble sist. Jan Paulsen, legendarisk platefyr fra Tylden og Co. og før det Slagerfabrikken, han var med på sjetteplass eller noe sånt. Og Stein Ingebrigtsen og Ingunn Hjort fra Tønsberg, de havnet på likt, lik poengsum. Da hadde dessverre NRK bare en premie, så det måtte en omstemming til, og da vant Ingunn Hjort. Men jeg satt og hørte på dette her, og fikk jo veldig sans for stemmen til Stein og hele hans fremtoning. Og jeg ringte jo til begge, da ikke det. Jeg gjorde det. Jeg gjorde også en plate med Ingunn Hjort. Asbjørn skrev tekst til. Men det ble ikke noe karriere på henne. Men Stein, derimot, var det jo sånn litt dragkamp om. Så han var I Oslo, og ringte meg tilbake, og så hadde vi en lang prat, og så kom han etter hvert, jeg tror han avlyste et møte opp hos Arne Benningsen. Jeg mener han gjorde det, så han gjorde det. Så kom han opp, så ble vi enige om å gjøre plateinnspilling. Da gjorde vi ikke den han hadde sunget, det var Le Bicyclette de Belsais, en sånn Engelbert Humperdinck-hit som han sang I programmet. Men vi valgte ut to andre, det var Long Gone, det var Jerry Reed som hadde skrevet den, han der Smokey and the Bandit og Guitar Man US Mail for Elvis etter hvert senere gjorde han, så hadde han skrevet den her og igjen Terje Mosnes så skrev en litt morsom låttekst på den kalt den på langt hår baksiden, den, vi fikk litt tidspress vi skulle gjøre baksiden, da ble vi enige over telefon, jeg spilte opp en låt til Stein som heter Yesterday Waltz så Terje skrev tekst på den også så ble det en Steins første single. Og det ble jo inn på norske blinkskudd og gjorde en del av seg. Det ble liksom en litt sånn midt på tre hit. Det ikke så skremmende å se folk på langt år I dag. Det ikke det? Nei, men det var liksom et bilde på langt år. Da hadde du ikke noen ambisjoner. Da var du ikke noe for pappa og svigermor. Det var ikke der de lette etter sine tilkomne til døtrene sine. Da.
Hva slags bakgrunn hadde Stein Ingebrigtsen?
Han jobbet med sko, det gjorde han hele livet, den slapp han aldri fra seg. Han ingen som var så nøye på skopuss og sånn som han, den dag I dag. Så han hadde, I Namsos, så jobbet han I en skoforretning, og hadde band ved siden av, som heter Stein Henriks, og det hadde han holdt på med flere år før dette skjedde, så han var jo klart interessert I musikk. Faren hans var musiker, han spilte fiolin I symfoniorkester I Chicago I 15 år. Så han hadde det arvelig belastet sånn.
Og det har jo gått videre til neste generasjon, kan man jo si.
Ja, absolutt. Både Christian har jo hatt en stor karriere og toppet hitlisten over hele verden. Og Martin, hans yngre bror, får flere og flere oppdrag som sånn, liksom, pianister rundt omkring. Ja. Entertainer. Jens Bok Jensen hadde vært oppe der og sunget med Stein og dette bandet, og så ble han intervjuet av en Namsos-avis. Det klippet husker jeg Stein hadde. Og da sa han, hvis det noen som lurer på hvem som min etterfølger, så tror jeg har funnet han sånn, Stein Ingebrigtsen. Det var jo morsomt.
Han hadde langt hår, langt hår. Han hadde latt det gro I to. Han fra jobben Så han kunne ikke se ut som For uten penger Drev han langt med stadig lenger Langt hår Langt hår Viken hippie ble hans stil Han savnet bare pappas bil Å kjøre med Men hva gjør det så lenge Han fri Han fikk en jobb fra 9 till 12 Som julenisse og nikketroll Han var seg selv Og klappte snille barn på hodet til langt bort
kveld. Han hadde langt hår, langt hår. Han hadde latt det gro I to år. De sparket han fra jobben, så han kunne ikke se ut sånn. For uten penger drev han dampene stadig lenger. Langt hår, langt hår. En riktig snobb med flotte klær og pengesekk. Han tenkte at her må man være frekk. Han sa, jeg tror din pappa en tykk og trivelig millionær. Vi reiser vekk. Men snobben sa, du nok ganske kjekk. Men du har langt hår, langt hår. Du har jo latt det gro I to år. Det liker ikke pappa. Ingen kan gå rundt og se ut sånn. Så uten penger går han der hver dag med lenger. Langt hår, langt hår, langt hår, langt hår.
Jeg har gått en del på Ole Haukes Dolphin Club på annen halvdel av 60-tallet. Det var liksom en sånn arnested for folk med gitar og som likte å synge viser og sånn. Det var populært. Det var veldig mange som debuterte der. Øystein Sunde og Lars Klevstrand og Kari Svensen og alle de var I det miljøet der. Og også Finn Kalvik. Det hadde ikke jeg hørt han ennå, men så var det, tror du, Terje Mosnes, så har du hørt på Finn Kalvik? Han har en fin vise som finner meg selv, så gikk jeg og hørte på det. Og det var en veldig fin vise. Og vi tok kontakt, vi ble enige om å spille inn den der på plate. Husker vi diskuterte litt frem og tilbake arrangementet. Jeg var jo liksom popfiksert. Finn ville ha det enklere viseform, og sånn ble det. Så det ble han på gitar, og så var det Torgny Skogsrud fra noe som het Gruppe 4. Han spilte bass og fløyte. Og singlen kom ut, og ble mye spilt på radioen. Unge folk likte den godt. Folkene oppå Nera, disco etter hvert som selskapet het, de syntes den var fæl. Vi var liksom en generasjon over Finn og meg, og de syntes, nei, det der det var noe fæle greier. Men det ble en suksess, og så vi snakket om, og Finn hadde jo mye å by på, nok til et helt LP-album. Så lånte han en sånn Revox-båndopptaker av meg, så spilte inn demoene til denne fullt album. Så kom opp igjen med oppdageren og teipen og lurte på hva nå. Ja, jeg spiller dette her opp for selgere og repertoarfolkene til uka, da vi møter. Og så får vi høre hva de sier. Ja, greit da. Så skjedde, og jeg gjorde uka etterpå, og de satt og rynket på nesa og sier, Arve, kan vi slippe? Kan vi få slippe dette her? Han synger så fælt. Jeg synes det var veldig leit, for Finn kom til meg dagen etterpå, og så liksom lurte på hva dommen var. Og sier, nå tar du og setter deg I stolen min. Og så kan du ta telefonen, så kan du ringe til hvem du vil, så skal jeg løse deg fra kontrakten, for dette ikke noe blivende sted for deg. Nei vel, ok. Han ringte gjennom veggen inn til Toto Johannesen, den gang det som I dag Universal, da, på fonogram. Den gangen, og han hadde hørt finne meg selv, og sa, kom igjen, synes det var kjempefint. Så sånn gikk disco glipp av Tusenfryd og grå hverdag, og Finn fikk en kjempeløft med sin første LP.
Svimer rundt hele dagen, bekymringsløs som et barn. Prøver å finne en vei ut av alt.
alt som jeg så drittlei. Jeg skulle brukt tida til andre ting enn spille og skrive viser om ingenting. Prøver å finne meg selv. Sekken ble pakka nå i dag. Jeg vet ikke om jeg tør dra. Litt flaut å gå rundt og bomme det du mangler i din egen lomme. Jeg får ikke sove, får ikke fred. Jeg gretten om morgenen har vondt for å le. Prøver å finne meg selv. Jeg tenker jeg blir hvor jeg er. Det har blitt så dårlig vær. Ingen vits å ligge blaut ut i enga og lengte hjem til den gode varme senga. Kanskje jeg skolen bra å ha, men jeg kan ikke utstå å jobbe hver dag. Jeg har nok med å finne meg selv.
Det var Knut Bjørnsen som skulle lage et skøyteprogram på NRK, på TV. Det var jo en begivenhet, for det fanns jo ikke noe mer populært enn skøyter. Jeg har selv stått inn på Bislett der, ja, 25.000 og så videre. Men så hadde han spurt Terje Mosnes om å skrive en tekst. Og det var hastverk. Og vi, Terje kom med dette her, vi satt, var sammen med en kveld, han og Steinar Jensen og jeg. Og han kom med det her, og at dette hastet, om vi kunne også få gjort det i studio. Så han skrev teksten til dagen etter, og jeg kontaktet da Buccaneers, et band som var, gjorde ganske bra. Det hadde vært på Popcorn og sånn, og sjefen der, Bjørn Langli, han hadde vært på meg, for vi kjente hverandre fra private sammenheng. Så når jeg begynte i platebransjen, så var han på da, kanskje vi må gjøre plate. Så jeg hadde ikke lagt det inn i planene, men da dukket opp, og ringte jeg til han og sa, nå kan du gjøre et prosjekt, hvis du er interessert i det, Bjørn. Ja, var det, ja. Men ja, det er noe som heter Bislett spesial, men det haster. Vi må gjøre det i morgen kveld. Men jeg må sette backingen i morgen kveld, og det har jeg, men det har jeg fått proffe folk til å gjøre. Så ikke tenk på det, men onsdag skal vi synge, legge sang på. Ja, spennende det, men dere kan ikke kalle dere for Buccaneers. Åh, skal jeg hette Nordre Sving blandede mannskororkester? Ja, det, han dro på det, men så ble vi enige om, hvis de fikk spille inn også en single under navnet Buccaneers, så var det greit. Så dette gikk sin gang, og på tirsdag kveld, så opp loftet til han Arne Bendiksen i studio han hadde der. Der ble kompisatt. Jeg hadde fått tak i selveste Kjell Karlsen og Finn Eriksen og bandet hans til å gjøre dette her. Og de var jo Bendiksen-artister stort sett, så det var liksom et unntak at de gjorde det for meg. Og så vi spilte inn bakgrunnen og tok med sirkuspolkan i samme slenge. Og når vi sto nede i gården, hadde ferdig studio, lastet ned instrumentene, så mørkt var det og sent på kvelden. Og så sier, kommer Kjell bort og plutselig var greit og var fornøyd og sånn. Ja, fint. Det. Så er det... Det er kanskje ikke nødvendig å opplyse hvem som spiller på denne plata. Nei, greit, Kjell, sa jeg. Det, jeg skjønner det. Så det tar jeg hensyn til. Så det skal vi ikke gjøre. Ja, fint det. Og dagen etterpå i Roger Arlo studio, så var det inn med backingen, og inn med Buccaneers, og litt til med noe godt. Jeg hadde fått tatt med på en termos. Fått med hjemmefra. Og så var det full fart av Gunnar Johansen og Kolbjørn Hagen tok seg av vokalen, mens Harald Melland og Bjørn Langli var med i jubelkoret. Og vi satte låta, du var ferdig, 4-5 om morgenen. Og plata kom ut på rekordtid og suste inn på VG-lister og alt som var. Det ble en svær hit, og Nordre Sving hadde presentert seg. Så ringer en telefon. Arbe, du, det er Kjell Karlsen her, du. Du kan ikke prøve å få fra hvem som egentlig spiller på den plata.
Vi frøys og nøys og drakk og brølte på ære opp på makt og hele sporten sitter ja, aha, for det som vant var vi ser med noe godt i en termospisløs spesial. Nå i vinter skal meg jo bli sprinter foran nåt som i julegaut men så ga vind litt til med noe godt i nå fikk han ut som en astronaut. Gamle Stian fikk ikke til å gli han hadde trøbbel med å stå på hånd. Men så ga vind litt til med noe godt i nå kommer det ofte helt til mål. Vi frøys og nøys og drakk og brølte på ære opp på makt og hele sporten sitter ja, aha, for det som vant var litt til med noe godt i en termospisløs spesial. Myk og leken stod mange på streken mens han stivna likker ved el mens så ga vind litt til med noe godt i da hent han kransen av lørdag kveld.
Vi kom til Mila men det tang av sur og fortvinget at det dårlig rykk og hjertebank mens så ga vind litt til med noe godt i nå fikk han snart rundt på 14
frem etter meg. Ble Benjamin Fornes reservebenkens faste inventar men så ga vind litt til med noe godt i nå får vi gå i et ekstra par.
Men hvis prisen blir delt ut på isen til en løpe fra et annet land har vi sett til å trøste alle med bra trøste.
Frøys og nøys og drakk og brølte på ære opp på makt og hele sporten sitter ja, aha, for det som vant var mitt hjemme nå godt i en termospisle spesial.
Vi avslutter dette programmet som vi begynte med Inge-Lise Rypdal.
Man ønsket å høre ditt syn og på fornavn med Kjell og Per Eivind fortalte du greit om Biafra du holder med liv. Du bor i den riktige åsen i villa til en million med dine tre sekretærer som passer din blå telefon. Men si hva du tenker, min kjære, hvor du enn finnes i kveld. Fortell hvilke tanker du slåss mot, hver gang du er helt for deg selv. Din alder er slik den skal være, et sted mellom 20 og 40, og rykter om kvinner. Men ingen får svar om ditt spørsmål. får du sendt fra Paris. De klare du kan tåle å bære. Man skrev om deg i en avis. Arne Hestnes ble stum da du kom. Ditt sted teaterkaféen. Der godtar du faktisk meny. Du vinker diskret til din kellner og nikker til riet på byen. Men si hva du tenker, min kjære, hvor du enn finnes i kveld. Fortell hvilke tanker du slåss mot hver gang du er helt for deg selv. Man ser deg på hver premiere og selvsagt på følgende fest. Du tilbringer netter på highbrows som svingende pengesterk gjest. Din sommer er seiling på hanke med solbrune piter ombord. Om vinteren høyfjell og skieis, Sankt Moritz og Innsbruck i fjor. Du kjenner visst hun som blir dronning og danset på slottsball i høst. Man kunne lett tro du var adelig. Det skrev hvert fall Anne Mormøst, VG's adelsorakel. Men si hva du tenker, min kjære, hvor du enn finnes i kveld. Fortell hvilke tanker du slåss mot hver gang du helt for deg selv. Man har ikke spurt om din fortid. Din krets glemmer dagen i går. Og selv vil du aldri fortelle om yngre og ukjente år. Men kanskje du husker en kvinne som støttet deg den gang du falt. Som delte din drøm om en morgen. Som så deg gå bort når du gjaldt. Jeg vet hva du tenker, min kjære, hvor du enn finnes i kveld. Jeg vet hvilke tanker du slåss mot, for jeg er en del av deg selv.
Arkivgull, det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.
Her NRK Nyheter klokken 19. Den amerikansk støttede organisasjonen Gaza Humanitarian Foundation sier de ikke har delt ut nødhjelp til Gazas innbyggere i dag. Det skriver Reuters. Organisasjonen hevder selv at årsaken at de har mottatt direkte trusler fra Hamas. Til Reuters sier en talsperson fra Hamas at han ikke kjenner til de påståtte truslene. Gaza Humanitarian Foundation sier de har som intensjon å gjenoppta matutdelingen så snart som mulig. Frankrikes president Emmanuel Macron skal besøke Grønland 15. juni sammen med Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Der skal de møte Grønlands statsminister Jens Fredrik Nielsen. Grønland har fått mye oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump sa at han ønsket å ta kontroll over territoriet, som i dag en selvstyrt del av Danmark. De tre lederne skal, ifølge en uttalelse fra Fredriksens kontor, blant annet diskutere sikkerhetssituasjonen i Nordatlanteren og Arktis. Det har vært oppmuntrende å se den sterke internasjonale støtten til Grønland og Kongeriket de siste månedene, sier Fredriksen i en uttalelse. Leiesoldatene i Wagner-gruppen trekker seg ut av det afrikanske landet Mali, skriver den russiskstøttede gruppen på Telegram. Wagner-gruppen har operert i Mali siden militærjuntaen tok makten i 2021. Både Malis hær og Wagner-gruppen har jevnlig blitt anklaget for overgrep mot sivile. Og så skal vi til fotball. Etter storseieren mot fotballgiganten Italia går kveld, vender fotballlandslaget blikket mot mandagens kamp mot Estland. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte pressen i formiddag. Der sa han at man ikke må håpe på en like overlegen seier, men at målet å vinne.
Nei, for det første det handler om å få tre poeng, og det å tro at du skal vinne med 2, 5 og 7, og det å tenke den tanken, da straffer du deg selv. I den måten vi har gjort det på til nå, det det sånn vi vil gjøre det i neste kampen også. Vi må ha balanse i det. Så kan det være kamper du ikke får mål, og du kan få en utvisning, og du, altså det som gjør at fotball så fascinerende, at alt kan skje.
Og kampen spilles mandag klokken 20.45. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for styrtregn for deler av Østlandet i morgen. Det størst fare for styrtregn i områder i Telemark og Vestfold og deler av Buskerud, men også vestlige deler av Oslo utsatt. De som blir rammet av bygene kan få lokale oversvømmelser, vanskelige kjøreforhold og fare for flomskred. Det også fare for lynnedslag i områdene. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang ved Brage Vesje Guttormsen.
NRK P1+.
Står I brand.
The memory of her lingers everywhere.
let that silly notion bring her cheer. But how could she ever be so foolish? Oh, where would she get such an idea? Just because I ask a friend about her. Just because I spoke her name somewhere. Just because I saw her thin went all to pieces. She thinks I still care. She thinks I still care.
En sang om morgenregn, jeg våknet opp til sang i veien. Byen bøyde hodet da dråpene falt. Bekker rant med støv og jord og ble et hav rundt huset der vi bor. Et hav med havbunn av asfalt. Nå roper bonden hurra og gjør alt det som en bonde gjør når bonden blir glad. Nok en sang om morgenregn, kjære du må våkne, jeg får vannskrekk av å stå her jeg står. Regndråper i litervis Titanic, husker du forliste, og himmelen må vite hvordan dette går. Vi står på grunn i et hus, hold deg fast til meg før vi synker ned med mann. Nok en sang om morgenregn, kjæreste, jeg redder deg fra skibrudd og havsnød og hva det nå er. Se bilen der, den et trist bilde på bedervet fisk. Den driver av gårde mellom lyskryss og skjær. Vi har en tid som vår. Vi går til sengs igjen, så kan regnet